Vi skal fortsette å lese fra Dommernes bok, det første kapittel, og vi skal nå lese fra det 22. vers i Jesu navn. Josefs barn drog også ut. De gikk mot Betel, og Herren var med dem. Og Josefs barn sendte speidere til Betel, byen hette før Lux. Og speiderne fikk se en mann som gikk ut av byen, og de sa til ham, «Vis oss hvor vi kan komme inn i byen, så vil vi vise barmhjertighet mot deg.» Og han viste dem hvor de kunne komme inn i byen, og de slo byen med sverdets egg, men mannen og hele hans slekt lot de gå. Og mannen drog til hittittenes land, og han bygget en by og kalte den Lux. Det navn har den hatt til denne dag. Men Manasseh drev ikke bort innbyggerne i Betsean med tilhørende småbyer, eller i Taanak med tilhørende småbyer, eller innbyggerne i Dor med tilhørende småbyer, eller innbyggerne i Gibleam med tilhørende småbyer, eller innbyggerne i Megiddo med tilhørende småbyer. Og det lyktes kananittene å bli boende der i landet. Herre Jesus, vi samler i ditt dyrebare navn, og vi samler utelukkende om ditt dyrebare, ditt livssalige ord. Vi er kommet her for å lese, for å være opptatt med ditt ord, og vi vil få lov å be deg om, vil du lukke det opp for oss, Herre? Du opplot skriftene, det har alltid vært nødvendig at dine skrifter, de må opplates for oss. Og når de ble opplatte, og vi forstod og var skrevet noe om deg i alle skriftene, det var da våre hjerter begynte å brenne. Herre Jesus, er avkjølte hjerter iblant oss, så vil vi få lov å be om la dette under skje. At du ved å opplate skriftene for oss, så vinner du noen hjerter som banker litt varmere i takt, i takknemlighet, for det du av din godhet og din nåde og miskunnhet har gitt oss i Kristus Jesus. Amen. Jeg må si for til en innledning av denne bibeltimen, så er det som vi nå kommer til å få lov å lese om og være opptatt med, noe av det som for de troende må være vel noe av de største sannheter til praktiske hjelp i hverdagslivet. I alle fall så står det slik for meg at det som disse ordene som vi nå har lest vil føre oss inn i, det er ting som for den enkelte troende vil være av den største verdi for å kunne gi deg praktiske hjelp i hverdagslivet. Det er dristige ord også å ha til innledning å si, men jeg håper det, at når vi går videre i timen, så vil det gå opp for deg at det, i sannhet er det sant, det en innleder med oss å si. Det er nemlig her at skoen har trykt for meg i mitt liv, og det er her at skoen trykker for alle de troende, nede gjennom alle tider, og det er her vi trenger hjelp, hvis vi ikke skal mest bukke unna i mismot og i trøtthet. Josef var det vi leste om. Og Josef er jo en av de personene i Bibelen som vi har lært å bli glad i fra barnsbein av. Men i denne forbindelsen, i den sammenhengen som man har fått her i Dommernes bok, i dette første kapitlet, så vil vi lese om Josef når han ble født, og ble kalt Josef, så står det i 1. Mosebok, det 30. kapittel og det 24. vers, at han ble kalt Josef fordi det navnet betyr han legger til. Og jeg vet ikke noen ting som skoen trykker mer på enn den som har fått liv i Gud og er blitt et Guds barn og hører Herren til. Det er vel det som vi går og kjenner på, noen hver av oss. Vi hadde så lyst at det skulle bli lagt noe til i vårt liv. Og det er mange som biter på. Hvis du kommer her og hvis du kommer der, ja, så skal du få noe. Noen kaller det for, de må helst gå over til engelsk, for det gjør seg bedre, de kaller det for the second blessing. Og vi kan i alle fall forstå altså at det er noen ekstraordinære tillegg som der lokkes med og loves for de troende. Har du sagt ja til Herren, så er tilbudsmarkedet stort, at hvis du kommer til oss, så skal du få tillegg til det å være kristen. Har du, jeg skal ikke, om jeg kunne passe den munnen, så skal jeg bære budskapet frem. Det er så skrekkelig lett. Men det er noe som til stadighet ødelegger for meg. Når jeg skal bære frem et godt budskap fra Herren, det er noe som dukker opp og er så beleiligt, og så sier noe som aldri skulle ha vært sagt. Og så skjemmer det seg ut, og så forstyrrer det, så hogger det av øyrene på tilhørere, som ellers hadde hatt en anledning til å høre hvis de bare ikke hadde sagt noe i den retningen, og med det tonefallet, og med et eselspark det ene eller annet. Og det var aldri det jeg var kalt til. Det er bare kjøtt som kom opp og dukket frem. Men jeg hadde så lyst til å være et redskap for Herren, at du kunne høre Herrens røst gjennom dette ordet, båren frem gjennom mitt vitnesbyrd. Jeg vet at karet, det er et leirkar, men skatten, den er Guds. Det er Guds dyrebare ord, og det er livssalige ord. Og nå hadde jeg lyst til å gi sannheter til deg som hadde funnet veien til denne time, så kunne jeg gi deg praktiske hjelp, så du slapp å springe hverken her eller der for å få noe tillegg. Josef, han legger til. Den som bare kunne vært en Josef. Ja, jeg skal prøve å lese. Jeg skal prøve å være med og lukke opp den skriften som Herren har lukket opp for meg. Og det kunne det luknes, så ville det bli en verdifull time. Det var det første vi hørte om Josef, at han legger til. Og det andre vi hører om, men det må vi gå til 1. Mosebok, det 49. kapittel. 1. Mosebok, det 49. kapittel. I det 22. vers. Der står, kan legge til, et ungt frukttre er Josef. Han legger til å bære frukt. Han ble et ungt frukttre. Og er det noe som den som har fått liv i Gud, er det noe som den som er blitt troende, blir opptatt med, etter han er blitt frelst, så er det det å bære frukt. Bære frukt for Gud. Ja, det blir han opptatt med. Og så var det, og den som bare kunne være fruktbare for Gud. Tenk om det kunne være et ungt frukttre. Ikke et gammelt, avfeldig, som ikke kunne bære skikkelige frukttrenger. Men et ungt, som bærer friske og velbehagelige frukt for Gud. Det var det Josef var. Han la til. Og han la til det. I tillegg til det å være frelst, så ble han et ungt frukttre. Og det som står i det 26. vers, vi kunne bare være opptatt med velsignelsen hans, eller det som var sagt, men i det 26. vers av 1. Mosebok 49, skal du høre, her går det vel, ikke over alle bredder, men over alle høyder. Din fars velsignelse stiger høyt opp. Ikke bare høyt opp, men høyt opp over mine forfedres velsignelser. Så her skal du se på velsignelser som går over andre. Din fars velsignelse stiger høyt opp over mine forfedres velsignelser. De når opp til de evige høyders grense. Da kan du snakke om second blessing. Da kan du snakke om høyere velsignelser. Det går ikke an å få høyere velsignelser enn den velsignelse som her er tale om. Og de velsignelser skal komme over Josefs hode, over hans isse, han som er høvding blant sine brødre. Du store min, den som kunne få et sånt tillegg, den som kunne få et sånt tillegg som en troende, og få en sånn velsignelse, så er så høy og så stor at den gjør oss til en høvding iblant Guds folk. Femte Mosebok. Ja, her er jeg interessert. Her er det feite og merkfulle retter. Femte Mosebok, det 33. kapittel, og det 13. vers. Femte Mosebok, det 33. kapittel, så begynner velsignelsen over Josef i vers 13. Og om Josef, sa han. Og nå skal du få høre noe så det ikke går an å gå over. Det går ikke an å komme over det i det hele tatt. Hvis du hadde hatt blyant, så ville jeg sagt at du hadde gjort klokt i å gjøre bruk igjen. Og så kunne du streke under det ene ordet, ypperste, etter hvert som vi leser. Velsignet av Herren være hans land med himmelens ypperste gaver, med dugg og vann fra de store dyp der nede, med det ypperste av det som solen fostrer, med det ypperste av det som måneskiftene driver frem, med det herligste fra de eldgamle fjell, og det ypperste fra de evige hauger, med det ypperste av jorden og dens fylde, og med nåde fra ham som bodde i tårnebusken. Det komme over Josefs hode, alt det ypperste. Og så er det spørsmål om på hvilken måte kan jeg få et sånt tillegg i mitt liv? Hva skal jeg gjøre for å få et sånt tillegg? At jeg får, i tillegg til det å være frelst, så blir jeg velsignet med det ypperste, det høyeste. Så at nå er det ikke noe som går over det. Nå er det ingenting mer. Ja, du store makel. Det andre jeg vil si, det må gå til første Mosebok. Det er 48. kapittel. Denne Josef er en forunderlig. Det var en forunderlig måte Gud velsignet og gav den det ypperste på. Det må jeg si. Første Mosebok, det 48. kapittel og det 5. vers. Gud velsignet han så kolossalt at han fikk ingenting av delene, han selv. Han fikk en dobbel del, Josef. Og den doble delen, den fikk han gjennom sønnene sine. Når det skulle utdeles av løftets land, så fikk Josef selv ingen del. Men Josefs del, den ble delt på to, og så var det sønnen hans, Efraim og Manasseh. Så den velsignelsen som Gud gav over Josef, den kom over Efraim og Manasseh. Og det er det der står om i 1. Mosebok, det 48. kapittel. Og dine to sønner som du har fått i Egyptens land, Josef, før jeg kom til deg her i Egypten, de skal nå være mine. Efraim og Manasseh skal tilhøre meg. Ikke bare tilhøre, men de skal tilhøre like som Ruben og Simon. De skal få hver sin lik del. De skal få like del. Og dermed så fikk Josef dobbelt. Han fikk den ypperste, og han fikk en dobbel del av løftet og av erven. Og de to som han fikk denne ypperste delen gjennom, de to sønnene sine, Efraim og Manasseh, det er nå det begynner å nærme seg der som jeg har lyst til å få deg med.
Det der er så, det er sånn tillegg, og det er så attraktivt. I første Mosebok, det 41. kapittel, når Efraim var født og fikk navnet Efraim, så står det i det 52. vers av første Mosebok 41, og den andre sønnen kalte han Efraim stjerna, dobbel frukt. Og Manasse står i det 51. vers, og Josef kalte sin første sønn Manasse stjerna, en som får folk til å glemme. Denne ypperste velsignelsen som her var lovt Josef, så kom over hans hode gjennom Efraim og Manasse. Den bestod i at den ene av dem, han ble dobbeltfruktbar. Han bar dobbeltfrukt. Og den andre delen, den bestod i en velsignelse som kunne få folk til å glemme. Det er det som var starten. Og nå vil jeg få lov å lese om hva denne Josefs arv bestod i, som Efraim, som ble fruktbare for Gud, hva den bestod i. Så er det spørsmål om disse anvisningene, om disse ordene, om de klarer å lukke skriften opp for deg, slik at ditt hjerte blir varmt, slik at ditt hjerte banker i takknemlighet. Så skal jeg slippe å ønske, så skal jeg slippe å jage, så kan jeg se at Gud har velsignet meg med den velsignelsen. Jeg er en sånn Efraim. Jeg er en sånn Efraim. Det var ikke lenger vekk fra meg. Det var bare å ta det i eie. For Gud har velsignet oss med det ypperste. Han har velsignet oss med det ypperste. Han har ingenting mer å gi. Og nå er det bare for oss å ta det i besittelse, og dette er tilgjengelig for oss alle. Det er ikke sånne høye frukter som henger så høyt oppe at ingen av oss kan nå opp til dem. At vi må klatre, hvis det bare hadde vært litt lenger, så hadde jeg nått det. Du skal slippe å klatre. Ja, det var det fenomenale. Nå skal du få høre noe forunderlig i det vi leste. Nå går vi tilbake til dommernes bok. Efraim, når vi leste der i 22. vers, så drog Josefs barn imot Betel. Og Betel, det var den del av landet som Efraim hadde fått løft om. At det var hans del. Gud hadde gitt han Betel. Den delen av landet skal være Efraims. Og vet du hva Betel betyr? Ja, dette her har ingenting med fri tolkning. Og så sier jeg at dette her er løgnemøter. Her sier de at det ordet betyr det. Da kan du få til hva du vil ut av Bibelen, at du bare sier at det betyr det. Det er ikke jeg som sier det betyr det. Men Betel står der. I første Mosebok, det 28. kapittel og det 19. vers, at Jakob sa at nå skal dette sted heite Betel, for sannelig, her er Guds hus. Derfor heter det Betel. Men det skulle tilhøre Efraim, Guds hus. Og Guds hus. Ja, jeg vil lese et vers fra Efeserbrevet 2, det 19. vers. Efeserbrevet 2, det 19. vers. Der står det, vi. Nå er det ikke noen få av de troende. Det er ikke slik som det var i Israel at landet ble oppdelt mellom 12 forskjellige. Men her er det sannheter som Gud har gitt oss i det nye testamentet som er felles. Vi, står der, er Guds husfolk. Vi er Guds husfolk. Og 1. Johannes evangelium, 1. Johannes brev, det 3. kapittel og det 1. vers, for å ta den kjente sannhet inn i denne sammenheng, så skal du få se et syn som man påkaller vår oppmerksomhet for. Se, sier Gud, eller Johannes. Se hvor stor kjærlighet
Faderen har vist oss at ikke noen skal bo i Betel av Guds, av de troende. Ikke noen av de forløste. Men se hvor stor kjærlighet Gud har vist oss, at vi alle er Efraim, at vi alle skal kalles Guds barn. For det er vi. Kan du se det? Kan du se denne velsignede sannhet? At vi er blitt velsignet, slik som Josef, det kommende over vårt hoved, med det ypperste som Gud hadde å gi. Han velsigner oss med å få stilling som forløste, som troende. Så har vi fått det tillegg, i tillegg til å være blitt troende, så er vi blitt med, medlem av Guds hus, medlem i den himmelske slekten, i slekt med Gud, i familie med Gud. Vi er ikke bare Guds hus, vi er Guds husfolk. Herlige land. Ja, kan du se det? Dette er ikke noe for noen få, for noen utvalgte, for noen privilegierte. Dette er felleseie. Vi skal alle kalles Guds barn. Ja, det er sannheter som jeg klarer å varme min sjel. Ja, det var greit nok å lese om at Josef var så heldig, men at jeg er så heldig. At han har velsignet meg på denne måten. Ja, vi var ikke ferdige med å lese. Når Josefs barn skulle dra mot Betel og ville komme inn i dette som var Guds hus, så står det de sendte speidere til Betel, og det er dårlige greier når du skal sende speidere og speide ut og så se om du klarer å innta det som Gud har lovt deg. Da kommer det alltid noe ubehagelige ting for dagen. Og når de sendte speidere inn i byen, så hette han på det tidspunktet Lux. Og når de speiderne kom imot byen, så fikk de se en mann som gikk ut av byen, står der i det 24. verset, og så sier de til denne mannen, å du herlige land. Det er nettopp det vi skal lære på bibeltimer, at vi ikke skal spørre sånt. At vi ikke skal gjøre sånt. Når de gjorde det, så sier de til en mann som kom ut av byen Lux, vil du vise oss hvor vi kan komme inn i byen? Vil du vise oss hvorledes vi kan bli barn av Gud? Hvorledes vi skal komme inn i den himmelske slekten? Spør du slik? Hvorledes kan jeg vite om jeg er født av Gud? Ja, vi spør. Og så er det spørsmål hvem vi spør, for han fikk svar. De fikk svar. Ja, visst fikk de svar. I det 26. vers. Ja, før vi gjør det, så vil jeg lese. Jeg vil lese litt om en vei i Matteus evangeliet. Matteus evangeliets 5. kapittel og det 44. vers. Jeg sier eder, sa Jesus, elsk eders fiender. For at i den hensikt, hvis du elsker dine fiender, hvis du gjør det, så skal du bli din himmelske faders barn. Ja, det står det. Elsk eders fiender, for at dere kan bli eders himmelske faders barn. Er du kommet inn den veien? Er du kommet inn og blitt et barn fordi at du har klart å elske dine fiender? Matteus evangeliet, det 5. kapittel og det 9. vers. Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn. Er det på det grunnlaget jeg kalles Guds barn? Har du klart å bevare frimodigheten og kunne bli kalt som Guds barn fordi du er så fredsommelige? Du er fredsommelig i ditt forhold til Gud, og Gud har aldri trøbbel med deg. Og du er fredsommelig i lag med de troende, ingen som har trøbbel med deg. Fredsommelig med deg du lever, med naboer og folk på arbeidsplass. Du er så fredsommelig, så de alle kaller deg for et Guds barn fordi du er så fredsommelig. Er det den måten du kommer inn? Ja,
han som var så kom ut av byen Lux, han viste de den veien. Byen Lux betyr, Lux, vet du hva det betyr? Det betyr adskillelse. Hvis du skiller deg ifra det, hvis du gjør det, hvis du og hvis du, ja, så skal du få komme inn. Og det, de kom inn. Det er det sværeste av alt, de kom inn. Men vet du hvor de kom inn? De kom inn i Lux. De kom inn i Lux. Han viste de veien inn i Lux. Men det er en fiende. Når folk ønsker å komme i samfunn med Gud, så er det en fiende som står og viser vei. Bare gjør det. Her er veien. Så skal du komme i samfunn med Gud. Så vrimler denne verden av mennesker som vender seg ifra et liv i verslighet, fornekta ugudelighet og syndighet, slutta med det og slutta med det, og begynner å gå inn i en by og isolere seg for å få kontakt med Gud. Er det noen som får kontakt med Gud på den måten? Er det noen som blir Guds barn på den måten? Ja, da måtte de som går inn i kloster klare det i alle fall. De slutter jo å leve totalt i verslighet, og skal bare leve adskilt. Lux betyr adskilt, de kom i kloster. Men ingen kom i samfunnet og blir Guds barn ved å gå i kloster. Om du fornekter deg selv fra morgen til kveld, om du slutter med å leve i denne verden i lag med verslighet og bare lukker deg inn i et lukket samfunn og tror at du skal bli et Guds barn med det, så er det djevelen som står bak. Nei, du store makel. Lux. Jeg hadde lyst å lese hva her stod, og det er det for vi har bibelkurs. Og noen annen måte enn dette, å finne at sannheten er til praktiske hjelp for oss, enn å praktisere det som disse gjorde når de kom inn i denne byen. Der står det, og han viste dem hvor de kunne komme inn i byen, og de slo byen med sverdets egg. Og det jeg hadde lyst, det var at vi skulle slå Lux med ordets tveeggede sverd, så at det aldri for deg var noe trøbbel med at det er noen muligheter, at det å være barn av Gud er bygd på en fortjeneste, at du har fornektet, du har sluttet med det, og du har adskilt deg, og du lever så, og du lever som, ja, du lever som, en, som et idealmenneske. Det er ikke det. Måtte vi ta ordets tveeggede sverd og ta navnet Lux bort. De forandret navnet, og så sa de, vekk med Lux. Nå skal det kalles Betel, og det kalles, og det betyr Guds hus. Og nå vil jeg bruke sverdet et lite øyeblikk i den forbindelse, og det er Galaterbrevet. Eller Romerbrevet først, når du tar bort det der Lux, og måtte Guds ord klare å ta det bort for deg. Slå det med ordets sverd, at her nytter det ikke for fienden å komme lenger. Jeg slår det med Guds ord. Og der står i Romerbrevet, det 11. kapittel og det 6. vers. Men er det av nåde, da er det ikke mer lenger av gjerninger. Hvis det er av nåde å ha samfunn med Gud, av nåde er vi frelst, av nåde er jeg et Guds barn, og er det av nåde, så er det ikke lenger av gjerninger, så er det ikke lenger med å slutte med det, så er det ikke å gå inn gjennom den veien, så er det ikke på grunn av at jeg elsker, og på grunn av at jeg er ditt, og på grunn av at jeg er datt. Men når jeg er kommet inn, og når jeg ser at jeg er et Guds barn, så burde jeg elske. Men det er så lite, det er så lite. Det jeg blir ikke, og jeg er ikke Guds barn fordi jeg har gjort noe, men jeg ønskte å gjøre noe fordi jeg er et Guds barn. Lov det, at når du er et Guds barn, så er du det på grunn av en velsignelse fra Gud. Vi leser, vi slår det ned med ordets tveeggede sverd. Og i Galaterbrevet, det 4. kapittel og det 26. vers, der står det med ordets skarpe sverd. Vi er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Å tro på Kristus Jesus, det er ingen prestasjon av meg. Og det er ingen prestasjon av noen. Det er en prestasjon av mennesker å ikke tro på Jesus. Men det er vel ingen prestasjon å tro en som aldri kan lyge. Det er vel ingen prestasjon. Det er vel det mest, det er vel det enkleste, og det skulle vel være det greieste av alt. Og det er fordi at jeg tror på han, så ble jeg et Guds barn ved troen. Og så enkelt er det, som vi har det sagt og gjentatt det, så lenge at vi gjerne hører det ikke, Johannes 1,12, at alle som tok imot Jesus, alle dem som tror på hans navn, de er født av Gud. De er barn av Gud. De skal aldri bli det. Skal jeg få lov å være ditt barn i dag, og du må aldri si det. Skal jeg få lov å være det i dag også? Skal jeg få lov å gjøre meg fortjente til det i dag også? Det kan du aldri bli. Det kan du aldri gjøre. Er det av nåde, så blir det ikke mer av gjerninger. Å, takk Jesus, at jeg for din skyld skal få lov å være ditt barn i dag også. Kunne du begynne å takke for nåden, for at du for Kristi skyld skal få lov å være Guds barn, om du ikke klarer å gjøre deg fortjente til det. Og det er det ingen av oss som klarer. Ja, ja. Jeg kan ikke si så stort mer om det, men det som er det triste med det, det var at denne mannen, han lot de gå. De slo byen, men de lot mannen gå. Og vet du hva han gjorde? Han bare gikk til hittittenes land, og så bygde han en by igjen, og så kalte han Lux. Og jeg skal fortelle deg at det er mange menner i Norge som bygger denne byen opp igjen, og kaller han Lux. Og enten det bærer navnet av kloster, eller det bærer navnet av fasting, eller det bærer navnet karismatisk, eller det bærer navnet dypere liv, så er det det vonde vinningsprinsippet som står bak, at hvis du gjør det, så skal du få. Så skal du få et tillegg. Men det er ingen tillegg å få ved at du gjør. Men det er tillegg å få av nåde, for Jesus skyld, så du inntar i tro. Og når du har fått det tillegget, så formår du ting som du ellers ikke kunne formå. Men det er den vidunderlige sannheten. Men det er ingenting å få i tillegg. Det er ingen som får det i tillegg å være barn av Gud fordi de gjør noe. Og det er ingen som får det i tillegg å ha velsignelser av Gud som er de ypperste, fordi de gjorde det eller det, og lot det og det gjøres med seg. Du kan dukkes unna, og du kan bli lagt hendene på. Det kan gjøres hva som helst med deg, men du kan aldri bli noe av dette, noe annet enn i Kristus Jesus. Ved troen på Kristus Jesus, så inntar jeg og tilegner meg de ypperste velsignelser som kommer ned over mitt hode og viser seg i fruktbarhet. Og nå kommer vi inn på ømme frukter og ømme felter med frukt. Å være fruktbare for Gud, et ungt, frisk frukttre. Denne mannen Efraim, som var denne som stilt frem i Bibelen som dette eksempel, så bringer frem et sånt tillegg til det å få liv i Gud, at han kunne bære frukt. Hva vet vi om han? Hva har Bibelen fortalt om han, som kan gjøre det mulig for oss å få innta et sånt tillegg i vårt liv, at vi ikke skulle leve vårt liv uten frukt? Vi blir ikke frelste ved det, men her var det noe vi kunne få ta imot, så ville gi oss et sånt tillegg i livet. Første Mosebok, det er 46. kapittel. Der står det om Efraim, Første Mosebok, det er 46. kapittel. Det er 52. vers. Det stemmer ikke. Det var når han 41. kapittel. Efraim. Og den andre sønnen kalte han Efraim, for, sa han, Gud har gjort meg fruktbar
i det land som jeg leder ondt i.
Du, verden, går det an å bli fruktbar for Gud i det land?
Ja, det er der det går an å bli fruktbar for Gud.
Ikke å bli løftet ut av det landet som du lider ondt i.
Men i det landet du lider ondt i,
der lar Gud deg bli fruktbar.
Og nei, for en velsignet sannhet.
For en åpenbarelse fra Gud. For det er i et slikt land jeg er.
Det er et slikt land du er,
så du lider ondt i, ikke sant?
Er du kommet ut av det? Det er noen som sier det, og jeg har gjentatt det, det blir
nødvendig å gjenta det oftere.
At er du en kristen, for det sier de ikke, det klarer de ikke å si. Men hvis du er en kristen, en skikkelig kristen, sier han, ja, så skal du ikke lide vondt. Da skal du ikke lide vondt, hvis du er en skikkelig kristen. Men hvis jeg altså skulle være en skikkelig kristen som ikke skulle lide vondt, så kunne jeg ikke bære frukt. Så kunne jeg ikke bære frukt. Men i det land som jeg har litt ondt i, har Herren latt meg bære frukt. Er ikke dette dyrebare åpenbarelser av sannheter til praktiske hjelp for oss? Det er ikke de som bærer frukt for Gud som snakker om at det ikke lider vondt. Men det er sånne stakkere som deg som sitter her på dette møtet her. Sånne stakkere. Sånne alminnelige. Så det er en gro av. Ikke sånne enere som lyser med en glorie om hovedet sitt og så kan stille seg for å se på meg. Men her er det noen sånne stakkere som lider vondt. Det var det første det var sagt om henne, og det passer for meg. Det er ikke overevne for meg, det er for jeg er i et sånt land. Jeg lider vondt. Ja, jeg skal ikke nevne hva det består i, men jeg er i alle fall i det. Så skal du få høre i salme 69. Salme 60. Og det niende vers. Efraim er et vern for mitt hode. Det at jeg er en sånn og så bor i et land som lider vondt, så er min lidelse et vern for mitt hode. Hvorfor trenger det? Så Paulus, apostelen Paulus, ifølge 2. Korintia brev 12, så sier han, for at jeg ikke skulle opphøye meg av de høye åpenbarelser, så lot han en satans engel, en torn i kjødet, slå meg på munnen. Men det brakte lidelser. Men det var lidelsesfullt for den store predikanten. En satans engel, så klabba til han på munnen, for at han ikke skulle opphøye seg. Det er et vern for hovedet vårt. Er vi uten lidelser, så ville det gå oss til hovedet, sier de. Det går oss til hovedet på deg. Din egen kunnskap driver deg til vanvidd. Du kan innbilde deg du er noe, fordi du vet så mye. Fordi Gud har åpenbart så mye for deg, det går deg til hovedet. Du blir sprø på Per også. Han det der er jo så ovenpå, overlegen. Han tror han er noe. For at jeg ikke skal tro at jeg er noe, så har Gud tillatt en satans engel til å gjøre det vondt for meg. En tårn i kjødet. Kjenner du noe? Kjenner du noe til slikt noe? Skrøpelighet. Skrøpelighet. Det er godt folk ikke vet det. Gud vet det. Satan vet det. Du som vil være så god. Så slår han deg. Det er vern for hovedet mitt at jeg ikke skal opphøye meg. Ja, han er Efraim, han passer godt på meg. Ja, det er han. Og det er dette som er den second blessing, hvis du vil kalle det for det. Dette er den ypperste velsignelsen. Det kommer over oss. Det skal gjøre oss fruktbare i det land vi lider ondt i. Og så har jeg den frukten da at det er noe som holder meg nede. Det er noe vondt, en lidelse, en smerte som holder oss nede, og det trenger jeg. Men i første Mosebok så stod det i det 41. vers og det 41. kapittel og det 52. vers. Nå begynner det å bli mer interessant. Han skulle ikke bare være fruktbar, men han skulle bære dobbelt frukt. Efraim betyr dobbelt frukt. Ja, men går det an å bli dobbelt fruktbar? Ja, her er det ikke bare den frukten at jeg har noe så jeg ikke opphøyer meg med. Der står noe, jeg skal lese det bare fra Hebreabrevet 13. Der står i det 16. vers. frukt. Om frukt. Det er frukt. Det er ikke alt som er frukt, men det er frukt. Hva for noe? Leper som lover hans hellige navn. Det er frukt. Han har gjort meg fruktbar i det land jeg lider ondt i. Jeg snakker ikke om meg selv. Jeg opphøyer ikke meg selv. Jeg presenterer ikke meg selv innenfor Gud. Jeg presenterer ikke meg selv for en forsamling. Men jeg lover hans hellige navn. Det er frukt. Det er frukt som er av den ypperste kvalitet. Å prise hans hellige navn. Å gjøre godt. Og hva består det å gjøre godt i? Å dele med andre. At når du fikk en velsignelse av Gud, så var det så rikelig at du slapp å ha det for deg selv. Du kunne dele med andre, så blir du ikke fattigere av å dele. Det er noe som øker på. Den som lesker andre, han skal selv bli lesket. Det er å bære frukt. Men så var det den doble frukten. Å, du store min. Der står noe i 2. Korintierbrev. Det 4. kapittel og det 17. vers. Så har vi det land som vi lider rundt i. Det er ikke bare det at vi bærer den frukten, at vi lover hans hellige navn. Takk, Jesus, at vi skal få lov å være din. I nød og i glede, i smerte, i sorg, i medgang og motgang, opp og ned og natt og dag. Hvordan det føles og hvordan det går. Jeg skal kunne prise deg, Jesus. For at jeg skal få lov å være din av nåde, uforskyldt. Det er av nåde, det er ikke lenger av gjerninger. Jeg er ditt barn, og jeg risikerer ikke å få sperken. Som en tjener og en trell som ikke gjør jobben sin skikkelig. Jeg blir i huset til evige tid. Sønnen blir i huset til evige tid. Han får aldri oppsigelse, aldri sperken. Hvordan det føles. Jeg priser deg, Jesus, for at jeg skal få lov å høre deg til i tid og i evighet. Men altså, om lidelsene her, så står der vår trengsel. Som er kortvarig og lett. Det er ikke det at vi ikke har trengsel. Men det er en trengsel som vi kaller vår. Og det er den eneste måte vi kan få dobbelt frukt på. Vår trengsel, som er kortvarig og lett, den virker for oss. En evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Og den eneste måten det går an å frembringe ekte perler, det går an å få syntetiske perler til på en fabrikkmessig måte, men ekte, kostelige perler, som skal bestå for alle evigheters evigheter, så at du ikke skal bære frukt her i livet, så er leper som lover hans navn, men så skal du få deg en frukt som du skal bære i evigheters evighet for Herren. Det er bare en måte, og det er ved at det kom inn et sandkorn inn i en muslingens kjød som en tårn i kjødet, så påfører muslingen en lidelse for hver ri som han har, og vil forgå av smerte, så danner det seg en væske rundt det sandkornet. Og så kommer det et lag, og så kommer det en ny ri av lidelse, og så kommer det et nytt lag. Vår trengsel virker for oss. En evig fylde av herlighet i overmål. For hver i, så kommer det et lag til, så blir du mer fruktbar. Det er en fruktbarhet som du skal være til nytelse for Gud i all evighet. Du kommer hjem til himmelen med ekte perler, smykker og pryder ut som skal være til ære for Herren. Det var ikke bare det at han fikk det hjem. Men han fikk det hjem, bærende frukt, som var å passe i himmelen, som var vunnen i det land jeg led ondt i. Og bare der de kunne få den frukten. Ja, jeg vet ikke hvordan vi skal gjøre det, men vi skal slutte det av med Efraim. Det vil være et vers til som du skal få lov å ta med i 1. Mosebok 8, 40. kapittel og det 14. vers. Han satte Efraim foran Manasseh enda han var yngst. Vår høye stilling, den er uforskyldt. Og vår ringhet, den er til vern for oss. Men vår høye stilling, den er alltid av nåde. Alt det som er høyt i mitt liv, det er av nåde. Alt det som er ringt i mitt liv, det er min egen ringhet. Og min egen ringhet, det skal verne hovet mitt, at jeg ikke skal opphøye meg. Når jeg snakker om min høye stilling, så er det bare Kristus. Det er bare hans skyld. Det er han jeg har å takke for alt. Det er Guds hjerte. Det er Guds godhet. Det er miskunnhet. Så må man få lov å lese i de siste minuttene litt om Efraim. Nei, om Manasseh. For begge disse to, de var med. Og gav Josef, så la dette til. Den første la dette til å kunne bære frukt for Gud, så Gud har velbehag i. Og Manasseh, er du verden for. Når han var født, så står det at han får folk til å glemme. Hans navn betyr han får folk til å glemme. Og det mor sa når hun fødde han, Gud har latt meg glemme all min møye. Skal jeg få lov å spørre deg, har du fått inntatt det tillegget? I tillegg til det å være frelst, har du fått det tillegget at du har noe som kan få deg til å glemme all din møye. For møye har vi. Forferdelige møye. Og mer blir det hvis vi skal leve. Men du, verden, for en velsignelse at Gud har gitt oss et tillegg i Kristus Jesus som skal kunne få oss til å glemme all vår møye. Det var en i det nye testamentet, som vi leser om i Filippenserbrevet 3:14. Jeg glemmer, sa han. Jeg glemmer det som er bak. Og så strekker jeg meg ut etter det som er foran. Og det eneste som kan få oss til å glemme det som er bak, det er det som ligger foran. Det er den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenifra. Det kan få oss til å glemme all vår møye her i denne verden. Ja, det er klart å få Paulus totalt til å glemme sin møye i Filippi fengsel. Han glemte smertene. Han glemte han var i fengsel. Han glemte det var vondt. Han glemte han hadde en plødd rygg. Han lovte og priste Gud. Og jeg kunne tenke meg, som jeg har sagt så mange ganger før, når Titus sa, vil du synge nå, Paulus? Skal vi synge nå? Ja, nå må vi synge, sa han. Hva vil du synge nå? Jeg tenker vi synger den, sa han, så de synger i Norge. Snart er vi hjemme. Jeg tenker vi synger den. Snart er vi hjemme. Og står for tronen. Hva gjør det da om solen har seg? Det er bare så kort en stund, så er vi hjemme. Du trenger ikke være redde. Det er mørkt her, men snart blir det lys. Der står et ord. I Romerbrevet, det 8. kapittel og det 18. vers. Romerbrevet, det 8. kapittel og det 18. vers. Og hvis du setter punkt om eller leser det over flade, så måtte mannen være galen som sa det. For han sier, jeg, sier Paulus, jeg holder for at den nærværende tids lidelse ikke er å akte. Hvis han hadde sett punkt om det, så hadde han vært spinngal mann. Han burde vært på den andre siden av Gansfjorden. Det må han vært. For det ville være vanvidd. Og så sier jeg det er ikke til akta på. Men den lidelsen, sier denne verden, det er jo så forferdelig. Men han hadde noe som fikk han til å glemme om lidelsen var. Han hadde noe som sette det opp imot. Det er ikke å akte når du setter det opp imot den herlighet som skal åpenbares på oss. Og hvis du har den for deg, så blir det ikke å akte. Så klarer du å glemme det. Om smertene blir aldri så store. Men hvis du ikke har den for deg, ja, så siger du snart i forsakthetens sump. Manasseh, hva han la til, det skal vi bruke de 5 minutterne som nå igjen. Det må vi gjøre bruk av det som står i det 27. vers. Jeg skal nevne det bare så fort som jeg kan. Han la til Betseon. Og det er fredens eie. Når vi glemmer det som er bak, når Gud har gitt oss del i noe som kan få oss til å glemme det som er bak, da får vi en fred i vårt eget hjerte. Da får vi del i å kunne synge lovsanger selv om vi skulle ligge i fengsel, i smerter, i mørke og i lidelser. Hvis vi bare glemmer det som er bak, hvis vi bare har noe som vi kan glede oss i tanken på grunn av den glede som ventet. Det er det som er tillegget vi har, den glede som vi har i vente. På den måten er det med å slippe å gå trøtte, å slippe å bli motløse. Hvis jeg ikke har det for tanken der er glede i vente, så har jeg så lett for å gå trøtte under vanskeligheter. Og mister motet når jeg blir syk, og når døden nærmer seg, men det er glede i vente. Derfor taper vi ikke motet. Om vårt jordiskes, utvortes menneske går til grunne, så taper vi ikke motet. Det innvortes bare fornyes. Ja, jeg kan ikke si mer om det. Sann grunn er det som tar anak betyr. Det har du noe som kan få deg til å glemme at du, den eiendom som du har å disponere, det er sann grunn. Det er ikke mye ærefullt for en bonde å vise frem en jord som er så grunne og sann jord, og som skal bære frukt fra Gud. Det er ikke mye. Har du noe som kan få deg til å glemme at du har sann jord? Og det var noe som kunne få deg til å glemme at døras jord var så grunne. Det var når det var regelmessig til regn. Regelmessig regn. Så vokste like godt på den jorda som de som hadde djup i jord. Når de bare hadde regelmessig regn. Vet du hvordan det er med meg? Det er sånn med meg, sa. Så det var med en broren David her. Magnus sa det en gang jeg hadde vært på Berøa. Så har han alltid som regel et lite ord når møtet slutt. Han, hvis du får deg en sjanse på han, på tomannshånd. Så sa han, det er sånn med meg, sa han. Sånn det er med kjipen i gamle dager. Hvis det overhovedet skal være vatten i meg, så står jeg stå i bekken hele tiden. For jeg er så lek at det renner ut når du, hvis du kommer på land. Ja. Det er ikke mye å vise frem dette lerkaret her. Det er lek som i kjipa. Men når det er regelmessige tilførsel, ja, så glemmer jeg det. Jeg glemmer rett og slett at jeg er kjøtsommetid. Ja. For jeg står i bekken. Det lever. Det er ånd. Det er liv. Men bare får meg ut av det, så er det bare kjøt. Så er det bare tomt. Så er det elendighet. Men det som jeg har, så kan få meg til å glemme, det er velsignelsen ifra Gud. Den uavladelige, den regelmessige velsignelse. Hver dag. Ikke en annen gang på store møter, men hver dag. Lesker deg i dette vidunderlige ordet her. Dor tok han i eie, stod det. Generasjonsbolig, altså, forklarer de at det er. Jeg har ikke greia på det der, altså, men jeg har et vidunderlig godt bibelleksikon. Og jeg stoler nok så godt på det, Karan, når det gjelder sånne opplysninger. For det er grunnspråket de forklarer. Men når de begynner med all slags andre ting å si, så er det ikke alltid at jeg sluker det rått. Men når de forklarer hva skriften betyr, hva ordene betyr, da har jeg ikke helst hele ubegrenset tillit, men det er noen som har større tillit til enn andre. Det står i Salme 90, det 12. vers. De hadde det privilegiet i Israel, at de bodde ikke i sånne eneboliger som vi hadde. Når de var under ørkenvandring, så hadde de generasjonsboliger. Gamle og unge, de levde sammen. Og det gav de en uavladelig minnelse. Jeg er støv. Det lærte de å telle sine dager. At de gamle bodde inn på livet på dem. De så døden. De så når folk døde. De døde i huset. Nå dør de på sykehus. Men de så døden i familien da. Bodene så det. De gamle så det. De så døden. Generasjonsbolig. Har du noe? Har du fått et tillegg som kan få deg til å glemme at du er støv på en sunn og en frisk måte? Jeg har. Jeg har dette vidunderlig at jeg taper ikke mot om jeg ser. Blir mint om det, at jeg er støv. Mitt innvortes menneske fornyes. Jeg er på vei hjem. Jeg er på vei hjem. Bort ifra legeme og hjem til Herren. Ta taper ikke mot på grunn av det. Generasjonsbolig. Dor. Du har vel det tillegget når du ser døden i øyet. Du har noe glede deg over. Du skal hjem. Vi skal hjem. Jubileum. Det var folkefortærer. Og det er han der som var der. Han, det er det samme navnet som Biliam. Hans navn betyr folkefortærer. Det var han som lærte Israels folk til troløshet. Og har du lagt merke til det? At troløshet mot Herren har en forterende virkning. Det forterer noe i det. Troløshet imot Herren. Har du gjort den erfaringen, eller har du del i det? Har du del i det, så kan få du til å glemme deg som frister deg til troløshet. Det er han. Det er han som kan få meg til å glemme fri. Troløshet er troløshet imot han. Jeg har en i himmelen. Han som ikke ser, men som elsker. Jeg skal hjem til han. Det er det som kan få meg til å glemme. Jeg har fått del i noe som kan få meg til å glemme fristelser som jeg ellers hadde latt meg forteres av. Er det noe som er blitt fortert i ditt liv ved å være troløs imot Herren? Du som sitter her, måtte du ta det i eie. Måtte du slå det med ordets sverd og ta det i besittelse. Innta Kristus på den måten, hvorledes skulle kunne være troløs imot Jesus. Skal jo snart møte deg. Vi skal jo snart være sammen for evigt. Herre Jesus, vårt hjerte blir fullt av takknemlighet. Av tilbedelse. Jeg er lite å be om, Jesus, som du ikke har gitt oss. Jeg er lite å begjære, så ikke du har ført oss ut og gav oss av din eget oppkomme. Av deg selv. Av fri vilje. Ikke av fordi noen bad deg, men du gav det av deg selv. Så sitter vi her en flokk i takknemlighet. Takker deg for at også jeg fikk være med. Amen.